Gepliyer Azatlyk Radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 26-njy dekabry hepdeniň seşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. 25-nji dekabrda Irden Awganistanyň Millang Towa agentliginiň binasynyň golaýynda jandan geçen hüjümçiniň özüni partlatmagynyň netijesinde azyndan 6 raýat wepat boldy diýip Milli Hopsuluk rehmeleri habar berdiler. İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili Nasrat Rahimi hüjümiň ir sagat 7:40 töweregünde Kabulyň Şaşdaraq etrawynda Abdulhak meýdançasynda Milli Hopsuluk müdirliginiň girilgesiniň golaýynda bolandygyny habar berdi. Bu etrapda Birleşen Ştatlaryň elçihanasy we NATO-nyň edarasy ýerleşdi. Islam Devlet Ekstremist Topori Amak web-saytında çaveden maglumatında bu hücüme cogap gerdigin aytdi. Awganistanyň Saglyk Ministrligi adynyň 3 adamyň yaralananlygyny aytdi. Ortetli korrupsiýa garşy aktivist we opozisiýon siýasatçy Aleksey Navalny prezidentlik saýlawlaryna dalaşýar hökmünde gatnaşmak üçin zerur dokumentleri toplady we Merkezi saýlaw komissiýasyna goşurdy. Biz bolmazdan saýlawlar saýlaw däldir diýip Navalny 24-nji dekabrda akşam öz dokumentlerini tapşyrmagynyň öňü terasynda aýtdy. Kremliň açyk tanqidçisi Navalnyň 2018-nji ýylyň mart aýynda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmagyna, onuň jinayat jogapkärçiligine çekilmegi sebäpli gadagyn edilipdi. Navalny özüne garşy gozgulan işleri siýasy matlapla atlandyrýar. Navalnyň saýlawlara gatnaşmak üçin onuň jinayat işi ýatyrylmaly ýa-da oňa ýörite ruhsat berilmeli. Navalnyň dokumentlerini kabul etmek üçin iş sagatlaryny artdyran Merkezi saýlaw komissiýasynyň ony daýlaşýar hökmünde registrasiýa edip etmezligi üçin 5 gün bar. 24-nji dekabrda Navalny saýlawlara gatnaşmak üçin ýeterlik goldaw toplandygyny ýlan etdi. Munyň öňü terasynda Navalnyň tarapdarlary ýurdun 20 şäherinde ýürüş geçirip 15 000 gol toplandygyny ma'lum etdiler. Papa Francis Christmas bayramçylygynyň ýetip gelendigini ýlan edip, şu günkün hem bozgunlaryň Jesus Hristosyň dogulmagyndan öň Mariýanyň we Yozefiň edişýäli öz öýlerinden gaçyp çykanlygyny bellädi. Yozefiň we Mariýanyň ýören ýolunda şeýle köp adamyň aýak izleri galdy. Biz tutuş maşgalalaryň en çemesiniň şu günkün bu ýoldan geçmäge mejbur bolýandyklaryny görýäris diýip Papa Francis 24-nji dekabrdan 25-nji dekabra geçýän giýjesinde Vatikanyň Sant Peter ibadatxanasynda eden bayramçylyk çykyşynda aýtdy. Papa Hudaýyň garaşylmadyk mehmanda köplenç tanalmayan şäherlerimizden we töweregimizden ýürep geçen, ulaglarymyzda siýahat edýän we gapymyza kakýan adamlarda bardygyny aýtdy. Papa Francisiň çykyşyny çak bilen 10 000 adam ibadatxanada ýene en jemeti daşyndaky meýdançada dinledi. Gürgistanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow goňşy Gazakstana resmi saparyna başlady. Bu sapar iki goňşy ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň ýaramazlaşan döwrüne gabat geldi. 25-nji dekabrda Astana baran Jeenbekowyň Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew we premier-ministri Bakytjan Sagintayew bilen duşuk geçirmegine garaşylýar. İki ýurdun ara gatnaşyklary Gürgistanyň öňkü prezidenti Almazbek Atambayewiň ýurdun 15-nji oktýabrda geçiren prezidentlik saýlawlaryna goşulmakda Gazakstany aýplamagynyň we Nazarbayewiň uzak wagtlap ýurt başynda galmagyny tanqid etmeginiň ideýany ýaramazlaşypdy. Gazakstan tarapyndan ret edilen bu aýplamalar prezident Nursultan Nazarbayewiň 19-njy sentýabrda Gürgiz oppozisiýasynyň lideri Babanow bilen duşuk geçirmeginiň ideýany edilipdi. 10-njy oktýabrda Gazakstan Gürgistan bilen özara serhedinde gözekçilik işlerini güýçlendiripdi. Bolsa siýahatçylaryň hem ulaglaryň geçişini haýalladyp uzak nowatlary döredipdi. Bişkek Astanadan 100 milyon dolar möçberinde kömek pulunu almak varadaki ulaşığı yatırıptı. Birleşen Ştatlar Birleşen Milletler Guramasının 2018-nji we 2019-njy ýyllara degişli büdjetini 285 milyon dolar möçberinde azaltmak kararyny makullap, muny dogry tarapa uly ädim diýip atlandyrdy. Baş Assambleýanyň 24-nji dekabrda makullanan 2 ýyllyk büdjeti 5,39 milliard dolar möçberinde kesgitlendi we ozalkysyndan 285 milyon dolar kem boldy. Birleşen Ştatlar Birleşen Milletler Guramasynyň büdjetine eň uly goşun goşýan ýurt bolmagynda galýar we guramanyň çykdyjylarynyň 22% çemesini töleýär. Geçen hepdede Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Ýerusalymy Israýlyň paýtagty hökmünde karar etmek barada öz kararyny ret etmek barada Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasyny makullanan ýurtlaryň maly üçinçiligini bes etmek bilen haýwat atypdy. Rezolüsiýa 128 ses bilen makullandy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdiň.